Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Coran bonvenon caraiga auscultantoi en la 132 Esperanto el sendo de Pola Retradio por kiu invitas vin Milada kai Barbara. Nia comenza bildkarto el Pollando prilatas al cavalirai turniroi, ciam pli popularai en Pollando.
Tomas Miller presentas Esperanto informon pri la esperantista partopreno en Rio plus Dudek.
Kai ni invitas por la kvara renkontiĝo kun la heroo de la rakonto de Hori Jasuo, Ikate mia revo. Fine ni proponas mallongan leterkestan renkontiĝon, unue nia bildkarto el Pollando.
La historiei enscenigoi interalie de Grundwald batalo, la siegio de Malbork 1410, la insurrectio de Wielkopolska regiono 1910, la Varsovia batalo 1912, con ciu jaro farigas ciam pli popularei. En la Mazovia regiono, kies cefa urbo estas Varsovio, oni organizas inter januaro kaj novembro eĉ dek kvar tiajn historiajn spektaklojn rekonstruojn. Unuj asertas, ke tio estas bona maniero popularigi kaj proksimigi historion. La aliaj prezentas la rezervojn, ke la rekonstruaj spektakloj trivialigas la historion kaj anstataŭigas tradiciajn formojn de la omaĝado de gravaj datrevenoj aŭ historiaj figuroj, kiel ŝtataj festoj, oficialei solenajoi, religiei diservoi. Lau historiisto cae sociologo Darius Gavin, la historiei spectacloi conformas alla tendenzoi de la nuntempa culturo, en ciu paliras la divido inter la rolanta artisto cae passive rigardanta publico. Lia opinie tiei reconstruoi resultas en la homa besono cun partopreni la proceson memorindigi la eventoin gravain por la loca nazia identezo. Aparta attrakciajo de ci specie ansenigoi estas che ili okazas en la locoi en cui effective iam okazis la historiei eventoi. Alia attentinda faceto estas che la ansenigoi creiras pro la civitana iniciatemo cae organizo cae ilia spectaclezo en havas distro elementon. Tio estas aparte loga por iunei personoi. Samtempe la historiei spectacloi rolas kiel viva leciono pri historio, dum kiu eblas tuŝ proksime vidi au audi aferoin, kiuin malfacilas imagi legante libroin, kiel l'aspekton de la iamai uniformoi, bruon de armiloi. Por la locai comunumoi temas samtempe pri turisma atrakciajo, la maniero popularigi la regionon, malfermigi al gastoi la lando cae exterlando. Ofte turistoi revenas alla loco de la historiei ansenigoi, iam pos la profundigo de conoi pri iu regiono au evento, inspiras ilin giuste la vidita spectaclo cae racontoi de la gvidantoi. La historiei ansenigoi compreneble nestas pola inventajo, sed estas bone, ke ini hejmiĝas en Pollando, ne nur rilate gravajn naciajn eventojn, sed ankaŭ rilate la lokan historion. Al ĉi-lastaj apartenas kavalira turniro en Międzyrzec, en la okcidenta Pollando, kien semajnfine la okan naŭan de junio venis kavaliroj el Pollando kaj Germanio, el Szczecin, Berlino kaj Bernau, por rivali favore al la Rubando de la Lago Signorino. Kiel cef rolantoi partoprenis 15-16 amantoi de la mezepoca kulturo kaj armilaro. La turniron inauguris vendrede vespere arcpavista turniro por la titolo de la Castela Chasisto, quion sequis recta interluctado de du grupoi de stal aspecte uniformitei cavaliroi, inter quii la vencai raitis partopreni la duelon favore alla fama rubando. La sekvantagon sabate la batal ensenigo bildigis la eventon el 1474 jaro, kiam la trupoj de Maciej Korwin, la reĝo de Hungario kaj Ĉeĥio, atakis la regionon semante morton kaj incendiojn, dum la kastelkavaliraro brave sin defendis. Ĉi-jare la unuan fojon en la turnira historio okazis infana lukto, kies celo estis elmontri kiel junaj adeptoj de la kavalira arto luktas por venko kaj defendo de Międzyrzecz-kastelo. La tutan aranĝon akompanis la mezepoka etoso kun la budoj, en kiuj fone de la epoka muziko estis prezentitaj la manieroj kiel oni tiuepoke bakis la panon aŭ faris bieron.
Pola retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Ekde merkredo en Rio de Janeiro dauris debatoj de la konferenco de Uno pri daŭripova evoluo. La konferencon partoprenas ŝtatestroj kaj politikistoj el 193 membroŝtatoj de Uno. Akompane okazis la tiel nomata kupolo de popoloj, kadre de kiu renkontiĝis miloj da reprezentantoj de neregistaraj organizoj por observi la laboron de registaraj delegitoj kaj komune ellabori proprajn proponojn surbaze de konkretaj spertoj. Kiel rezultas el la raporto de Ursula Grattapalia, al kiu referencas la gazetaraj komunikoj de UEA, temas pri vera festivalo de la homaro, en kiu videbliĝas ĝia bunto kaj diverseco. Inter 500 paralelaj eventoj en la Rio Centro kaj en la kupolo ankaŭ teamo de dudeko da esperantistoj realigis diversajn aktivaĵojn. La temo de Uno, la estonteco kiun ni deziras, inspiris la mondan komunumon prezenti siajn proponojn. Tiu de esperantistoj sonas, la lingvo kiun ni deziras. Aktivaj Esperanto-gejunuloj portis helverdan ĉemizon, kiu proklamis fronte en la angla Esperanto, the language we want, kaj dorse en Esperanto, Ni volas tiun lingvon, kun la adreso lernu.net. Miloj da neregistaraj organizoj prezentis prelegproponojn pri nenombrebla kvanto da temoj. UEA kun Tejo kaj ankaŭ la vegetarana asocio Teva sukcesis fari 3 30-minutajn prezentojn pri la temo, daŭripovaj konkretaj proponoj por nova estonteco. Prelegis Francisco Wexler, Renata Ventura kaj Ursula Grattapalia. En la dauro de la evento, ciui 6 brasilai reprezentantoi de UEA, ce la conferenzo Rio Plus Odudec, frequentis divers temain prelegoin, dum ciui oni ofte debatis en plurai lingvoi, cae la lingva problemo estis do evidenta. Paralele, en cupolo, esperantistai gejunuloi prelegis en tendoi, dialogis cun centoi da interesigiantoi pri dauripova lingvo cae lingvai raitoi. Ili ancau intervenis en liberai debatoi. Alvaro Motta cae Rafael Zerbetto partoprenis krome la junularan konferencon Youth Blast, kaj uzis kelkajn okazojn por reliefigi la lingvan situacion kaj la proponon de UEA. Entute 200 gejunuloj el la tuta mondo sendis po 2-minutajn videofilmojn pri la temo La estonteco kiun ni deziras. Inter la gajnintoj, po 3 el ĉiu kontinento, Rafael Zerbetto estas unu el la 3 amerikanoj. En sia filmo kun anglalingva subteksto, li parole uzis Esperanton pri la naturkatastrofo en Amazonio.
Kaj jen la esperantlingva el parolo de Rafael, audiĝinta en la menciita videofilmo, audiĝanta post la anglalingva enkonduko. La videofilmo estas trovebla en YouTube.
Mia nomo estas Rafael, el Brazilo. En mia lando, oni voĉdonas kriman leĝon kiu stimulos forhakadon en Amazonio. Krome, oni tie konstruas la 3 plej grandan hidroelektran centralon de la mondo, belo monte. Tio minazos la vivoin de multa indigena popoloi. Mialando estas en la sama rontinda situatio de plurai aliai landoi representatai en tiu ci conferenzo. Ne plu estas tempo por discuti. Nun estas momento por agadi. La nivelo de carbon dioxido en nia atmosfero iam trapassis la critican limon de 350 partoi por miliono. Kion pli oni volas atendi por eke agadi? Ĉu la degelo de la tuta arktiko? Ĉu la elĉerpiĝoj de ĉiuj fiŝoj de niaj oceanoj kaj riveroj? Ĉu la detruo de la tuta biodiverseco de nia malavara patrino naturo? Kiom da homoj ankoraŭ devos forpasi? Iam Martin Luther King diris: mi havas revon. Kaj mi laŭte sone diras al vi: mi ancau havas revon. Mi revas que tio e popoloi de la mondo fratetse unuidios por savi nian belan heimon nomatan teron. Cai en di, tio natio solidaria con laboros lausia e economia e condicioi. Sed por solvi tutti mondo em problemoi, nit certe besonos superigi comunicada em barieroi cai respecte loca em culturoi. Sekve, mirevas que registaroi generale usos neutralan, internacian, cae facilan lingvon, kiel Esperanto, por intertracti en tutimondai forumoi. Mi esperas que tiu revo ne estos tiel mal proxima. Hodiaŭ, dia realigebletso dependas nur de vi, bon volo en pensigi, char estontai generatioi petegas tion al vi, ne errevigu ilin. La decido estas via. Dankon.
Varsovio daurigas la elsendon en Esperanto. Kaj nun la kvara parto de rakonto de la ĉefhero de la rakonto de Hori Jasuo, Itate mia revo.
Neniam mi antaŭvidis akcidenton. Ne maltrankviliĝu, certe ni povos reveni hejmen post 2-3 tagoj. Ni trankvile tranoktu ĉe tie. Elektro ne funkciis. Oni distribuis lankovrilojn, kiujn la vilaĝo rezervis por la krizo. Oni distribuis ankaŭ botelojn da akvo, sed ne venis manĝaĵoj. Infanoj ekkriis pro malsato, beboj volis lakton, sed patrinoj ne havis varman akvon. Iu maljunulo kriis: mi forgesis kunporti medikamenton. Iu maljunulino malseniĝis. En marto estis ankoraŭ malvarme, tial homoj ne bone dormis pro manko de kovriloj. Tamen venis mateno. Homoi rigardis alla sudo, sed nenio vidigis krom montetoi cae nuboi. Nia villaggio estas 30 kilometroin fore de la nuclei centralui, cae inter la du locoi estas montetoi. Nenio ordinara estis sentebla. Homoi, kiui tranoctis en la libreio, estis loĝantoj de la urbo Hutaba, kie tiu centralo situas. La registaro estis ordoninta ke homoj en la radiuso de 20 kilometroj de la centralo rifuĝu eksteren. Unu tago, du tagoj, tri tagoj pasis, sed ili ne povis reveni hejmen. Kun maltrankvilo ili silente restis en la librejo. Ili havis neniun laboron, tiel iuj komencis rearanĝi la libroŝrankojn kaj nin falintajn librojn. Mi sentis min preskaŭ morta pro la premo inter aliaj libroj, sed fine mi estis savita. Ni estis remetitaj sur la bretojn kaj bone vidis la amasiĝintajn homojn. Iu juna patrino prenis min kaj legis min por la infanoj. Kiel feliĉa mi estis! Sed kontraŭe la legantino estis malgaja, kvankam ŝi kuraĝigis sin ŝajni vigla. al mi tre placis tiu libro Locomotivo Jeman, ciam mi estis infano, si diris. Mi prescau eclarmis. Homoi restadis en la biblioteco cae en aliei construajoi. Villagianoi deitate prisorgis rifugintoin. La quinan de aprilo la registaro publicigis che el latero cae herboi collectitai el nia villaggio la 12 de marto oni detectis radioactivecon. La registaro aldonis che la quanto ne estis tiel multa, to la logianto in ne maltranquiligiu. La 11 de aprilo la registaro ordonis che rifugiu laula plano antau la fino de maio homoi el kvin urboi kaj vilaĝoj situantaj eĉ ekster la radiuso de 20 kilometroj de la nuklea centralo numero 1, ĉar ili estas malpurigitaj per radioaktiveco de pli ol 2 milisivertoj jare. Nia vilaĝo estas fore de la nuklea centralo, sed malfeliĉe flugas de la centralo al ĝi ventoj, kiuj portis kaj faligis radioaktivaĵojn en ĝin. Nia vilaĝo esis unu el tiui kvin komunumoj. Pro tiu ordono, tiui kiui restis en nia vilaĝo el la urbo Kutaba jam forkuris pli foren, kaj ni, kiui akceptis tiujn rifuĝintojn, devis forlasi la vilaĝon.
Vi audis la quaran parton de la literaturajo de Hori Jasuo, Itate mia revo.
Mi pertegas al vi, mastroi del tuta homaro, gentero cae maro, estu pazzo, cae ne plu estu resito, ne plu estu milito, estu pazzo tral tuta, terzo farso, la homoi. Faridos fratoi, cae la soldatoi, por manda bon, forgetante la fusiloin, forgios plugiloin, el la canon.
Varsovio daurigas la Esperanto elsendon en Esperanto.
Tutkoran bonvenon, carega auscultantoi, en la jam somera letterkesta rendevuo el Varsovio. Bonvenigas vin, Barbara. La somera auro jam de longa accompanas nin, sed tiu calendara, almenau en nia mondoparto, signifas ancau la ferian periodon. Gi rilatas ancau al nia redakcia te amo multege collegoi ferias, forestos, cio sendube speguligios en niei plei proximai programui. Do, somer monatei programui. Estas ancora u demando, ču ni mal plioftigu la programe misiadon, au regalu vinge signoroi sam ritme, sed per programui mal pli amplexei. Povas okazi, ke kelk foie en la studio dejoros sole unu persono. Do, ciu case viei opinioi, estas civilate bonvenei. Dume, jam en la comenzo mi volas tutcore danki al ciui radioamicoi ciui afablis en mia Facebooka profilo transdoni bondeziroin ligitein kun mia naskic da treveno. Tutcoran dankon al ciui. Mi ciam solenas la da trevenon aparte, kaj gioias pro la ebleco travivi gin en la accompano de tiom da amicoi kaj conatoi. En plej multo da casoi mi povis reagi dume nur per la shato confirmui, sed al ciui mi certe shatos persone respondi. Apartan dankon al ciui el niega auscultantoi ciui mian nascic da trevenon ligis ancau kun la laboro de nia comuna pola retradio en Esperanto. Ciu tago tamen reliefigas la ŝanĝojn en la komunikmaniero en la interreta elektronika epoko. Des pli grandan ĝojon kaŭzis al ni vera bildkarto kun la bildo de lumturo de Dunkerko de nia amiko Alain Chalm. Komence Alain aludas al sia jubileo ĉi-jare jam la 17, kiun li pasigis en la familia rondo. El la bildkarto de Alain ni tamen ekscias pri kelkaj facetoj krome de la franca Esperanto-movado. Unuavice mi gratulas vin, cara Alain, pro la kunpartopreno kun Jeanette Martin en la traduko de la romano de Trevor Steele, Flugi kun katatuoj. La franca movado sukcese organizas prelegvojaĝojn de diversaj eksterlandaj esperantistoj. Tiel do, kiel atentigas Alain, li havis la bonan okazon partopreni renkontiĝojn kaj kun Trevor kaj kun la turneinta tra Francio Roman Dobrzyński. Cara Alain, dankon pro ciui ci informoi kaj kompreneble ni direktas al vi multajn bondezirojn lige kun via naskiĝdata reveno. No, ankaŭ dankon pro via deziro rilate nin. De curaggio, da origi nian, kiel vi scribas, valoregan laboron, tut coran dankon. Nia laboro, tuta aparte la last vendreda bildkarto, captis la interesigion de niei auscultantoi. Jorma Ahomeki el Finlando scribis, cun granda plezuro mi sekvis la vendredan programon de la dec quina de junio. Por mi emoci plena estis la rapporto pri Varsoviei autobusoi, cun la shildo aparte grava el la vidpunkto de verde stelanoi Esperanto. Kvar linioi, 107, 111, 118, kai 527, havas sian finhalteion proxima alla juda tombejo, kai la strato cun la shatata nomo Esperanto en la urbo parto Muranov. Ho, kiel mi giuis audi la conatein strat nomoin. Vi menciis la convenejon de Varsoviei Esperantistoi, daurigas Jorma, ce la strato Andersa. Ti estas ancau gravega monumento sur la placo Plac Muranovski. Tiel estas, eble iam prigini ancau racontos. Kai por mi estis tre cortus legi viein vortoin, Jorma, ec estis dum la elsendo multei rememoroi pri miei visitoi en la nascic urbo de Esperanto, almenau mi estas dankema pro tiei concretei raportetoi pri la historio de la pola metropolo, kiu dum jardecoi farigis al mi cara kai signifa. Permesu ripeton, coran dankon pro la 130 programom de la Polare Tradio en Esperanto, kai varman gratulon kun bondeziroj okaze de la hodiaŭa naskiĝtago de Barbara. Tutkoran dankon, Jorma, pro via reago je la bildkarto, kai kompreneble, koran dankon pro viaj porokazaj vortoj lige kun mia pasinta persona festo. Kiel verŝajne ĉiuj scias, la bildkarton pri la Varsovia finhaltejo Esperanto ni pretigis laŭ la propono de Esperanto. Do, granda plezuro estis legi lian reagon. Mi citas, tre bela informo, cara Barbara, precipe grava por ke ciui esperantistoi, visitantei Varsovion, povu giui la veturon per la esperanto bus alla corcarei memorlocoi. Coran dankon pro viai vortoi esperanto, kai dankon pro la ligo adreso en la Facebooka profilo al conforma foto de Nathanael Sousa. Gi presentas unu el la busoi con giuste tiu shilda nomo Esperanto. Kai dankon cetere ancau al ciui ciui Facebook amore declaris sian program shaton rilate tiun elsendon, do dankon al Atsushi Nishinaga, Kokeriko Melino, Yoko Kobayashi, Susho Moinhos, kai Giorgos Esper, Andrzej Kosinski, Vladimir Soroka, Jose Rodriguez, kai Kazuyuki Hosomi. Pasint semaine mi havis la plezuron citi la mesaĝon de Fernando Miguel Lorenzo el Hispanio, kiu reagis je nia interparolo kun Mateo pri la Varsoviaj bicikloluejoj. Post la lastlunda Esperanto-elsendo estis denove plezure legi la reagon de nia hispana aŭskultanto. Do Fernando skribas interese intervjuo kun Coco Socle y Magalhães, kai ankaŭ interesega la pasinta kun Katalin Kovacs. Intervjuoj estas programeroj, kiujn ĉiam multe ŝatas mi. Krome se la intervjuitoj estas pintaj esperantistoj, kiuj bone regas la lingvon, des pli bone rezultas la intervjuoj rilate al la lernado de bona kaj klara prononco fare de la aŭskultantaro, kiu, kiel vi bone scias, estas ankaŭ lernantaro. Do, skribas sekve Fernando, mi kuraĝas peti vin daŭrigi la produktadon de intervjuoj kiel eble plej multe, ĉar tio ebligas nin senti la lingvon vivanta, same kiel okazas en la kutima kaj ĉiam interesa leterkesto ĉiu vendreda. Dankon pro ĉi tiuj bonegaj programeroj, plej amike Fernando, kaj mi dankas, kara Fernando, tre kore pro viaj komentoj kaj memorigo pri la graveco de intervjuoj kaj interparoloj en nia programo. Post kelke interrompo ili denove regule aperos en niaj elsendoj. Kaj pri tio mi certigas ankaŭ aliajn radioamikojn, kiuj deklaris la ŝato esprimojn post tiu ĉi programo do Henrik Borkowski, Eva Ŝurawska, Andrzej Kosiński, Giorgos Esper, Nazarela Roka, Kazuyuki Hosomi, Elma do Nascimento. Dankon kompreneble pro la atentigo pri mistajpo, kiu enŝteliĝis en la informon pri tiu ĉi elsendo. Evidente nia interparolo kun Kokoso Klej Magalhães rilatis al la 97 Universala Kongreso. Ni tuj klopodis korekti ĉie kie eblis tiun eraron, pri kiu ne estis atentigitaj. Al Bruce Crisp tutkoran dankon pro korekto farita en nia elsendo platformo ĉe Posteros. Sed nun, proksimiĝinte al la fino de la ĉisemajna rendevuo en la ĉiuvendreda Esperanto elsendo, restas al mi adiaŭi vin, gesinjoroj, en la nomo de la tuta redakcia teamo. Adiaŭajn vortojn direktas al vi Barbara, kun la espero legi viajn novajn reagojn kaj danke konfirmi plian sponsoran helpon por nia laboro. Dankante pro via atento kaj aŭskulto, mi invitas por la sekva renkontiĝo en nia Esperanto-elsendo la plej proksiman mardon. Ĝis la baldaŭa raŭdo, gesinjoroj.